Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dubai Podcast. Edisi kali ini bekerja sama dengan komunitas Gen Z Lebak dengan membawakan tema Milenial Keren Melek Literasi Digital. Temanya luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari komunitas Gen Z Lebak, Kak Bella, Kak Osi, dan teman-teman pengurus lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya terima kasih pada para peserta kuliah WhatsApp kesempatan hari ini yang sudah mendaftar dan juga sudah ikut. Kita akan belajar bareng insya Allah tentang literasi digital. Baik, sebelum kita masuk, ada baiknya saya menghimbau pada seluruh peserta, teman-teman semua, ketika mendengarkan audio ini, mohon sambil membuka file materi dalam bentuk PDF yang sudah saya kirimkan ke panitia. Jadi sambil audio, teman-teman juga sambil menyimak materinya di PDF. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk materi inti, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Siapa sih? Jadi, siapa sih pembicara ataupun pemateri pada kesempatan hari ini? Ya, perkenalkan, nama saya Bayu Mahardika. Tapi saya mempunyai nama pena ataupun nama Instagram itu Bayu Albasan. Profesi seperti bisa dilihat di file materi, saya sebagai konten spesialis, konten writer, dan juga copywriter. Soal penjelasan profesinya nanti di akhir lah ya, teman-teman akan saya sedikit buka bagaimana peluang karir setelah tahu literasi digital. Nah, beberapa project dan portofolio saya, pertama ada Bay Podcast, dan insya Allah ini akan juga diupload di podcast saya, namanya Bay Podcast, bisa di searching di Spotify. Insya Allah kalau misalkan ketinggalan nanti materinya, teman-teman bisa dengarkan kembali di podcast. Kemudian juga ada Dulu Aku. Ini adalah tulisan-tulisan saya yang berupa syair dan prosa yang saya tulis di Instagram. Bisa di searching hashtagnya Dulu Aku. Kemudian juga saya juga mengerjakan beberapa proyek dari beberapa perusahaan yang alhamdulillah cukup bonafit. Mulai dari salah satu unicorn di online travel agent, kemudian juga salah satu brand telekomunikasi, klinik dental, kemudian juga salah satu lembaga zakat ataupun lembaga sosial. Dan terakhir, saya juga membuat satu akun Instagram khusus untuk berbagi tips seputar digital writing. Jadi teman-teman bisa follow di @content_specialist, @content_specialist. Kemudian kalau dari social project, saya juga kebetulan sebagai ketua di komunitas simpul pelajar dan juga pembina di salah satu komunitas hijrah namanya Sinyal Kebaikan. Nama Instagramnya juga bisa di follow, simpul pelajar, dan juga @sinyalkebaikan. Dan paling penting jangan lupa follow @genzlebak yang pada kesempatan hari ini mengadakan materi yang keren ini. Nah, lanjut kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengawalinya dengan sebuah cerita. Cerita sebelum saya mengenal ataupun faham tentang digital dan juga setelah faham dengan digital. Jadi sebelum digital literate, di sini ditulisnya before digital literate ya. Jadi sebelum saya faham, sebelum saya tahu tentang digital, tentang dunia digital dan seluk-beluknya, sebagai seorang penulis, saya cuma tahu bagaimana caranya nerbitin buku. Saya cuma terfokus bagaimana buku. Cuma itu, enough. Tapi terkadang sesekali nulis di flyer, di buletin. 95% bahkan bisa dikatakan lebih, pikiran saya adalah kala itu sebagai seorang penulis, bagaimana caranya menerbitin buku. Nah, dari pola pikir sempit seperti itu, apa hasilnya? Hasilnya bisa dilihat halaman berikutnya. Yang pertama, cuma terbit satu buku. Apa bukunya? Yang tadi di halaman sebelumnya, Asa dan Cinta di Sosial Media. Itu kurang lebih 200 halaman lebih. Cuma terbit satu buku. Kalau ditanya apakah laku dan juga secara royalti berasa buat saya pribadi, tentunya tidak. Karena pada akhirnya, saya memahami kekuatan saya sebagai seorang penulis bukan kepada penulisan buku fiksi. Tapi saya telah menemukan penulisan digital lah dunia saya. Makanya secara royalti itu nggak berasa lah. Bukan nggak ada uang ya, tapi berbanding jauh dengan yang saya hasilkan melalui dunia digital. Kemudian karena pola pikir yang sempit pada waktu itu, cuma pengen nerbitin buku dan sebagainya macamnya itu, dan sejenisnya buku aja. Pada akhirnya saya merasakan pada satu momen writer's block, ngeblok, mau nulis apa lagi, bingung. Kemudian juga pada akhirnya tulisan itu cuma jadi draft usang yang sampai sekarang masih ada di file di laptop tapi nggak tahu mau kemana. Dan pada sampai puncaknya adalah bingung karir saya ke depan harus apa. Karena pada saat itu saya hanya tahu penulis yang nerbitin buku. Tapi tidak mencoba berpikiran terbuka terhadap perkembangan zaman khususnya di era digital. Nah, pada sampai satu titik dunia digital itu mengubah. Bukan mengubah hidup ya, kalau mengubah hidup tuh kesannya lebay. Tapi mengubah pola pikir dan juga mengubah karir saya lebih tepatnya. Nah, after digital internet, setelah saya tahu seluk-beluk digital, saya memahaminya dan saya tahu caranya bagaimana berkarya di dunia digital dengan sebagai seorang penulis, maka alhamdulillah. Apa resultnya? Resultnya, alhamdulillah rezeki saya besar dari dunia menulis, khususnya di bidang digital, di website dan sebagainya macamnya. Kemudian juga dari situ berefek juga alhamdulillah bisa ngumpulin tabungan untuk nikah dan menghalalkan si dia. Jadi yang mau menghalalkan si dia, coba deh melek digital, banyak caranya insya Allah. Kemudian juga ini selingan aja ya, bercandaan aja. Jadi kemudian juga terbangun professional networking, ini yang paling penting. Ketika kita berselancar di dunia digital, di internet itu akan sangat rugi ketika kita tidak membangun professional networking. Bukan sekedar networking teman, tapi professional networking yang dimana dikelilingi orang-orang profesional dengan karir dan kemampuan yang luar biasa. Di sana kita bisa saling sharing ilmu, sharing kemampuan, dan bahkan sharing peluang kerja ataupun peluang berkarya dan juga peluang-peluang cuan lainnya. Kita di sana banyak terbangun karena digital. Professional networking saya terbangun setelah itu. Kemudian juga ketika sudah berada di dunia digital, otomatis akan ada growth mindset. Apa maksudnya growth mindset? Mindset ingin berkembang. Dalam arti kan apa? Ketika kita terjun di dunia digital, kita harus paham digital itu akan selalu berkembang. Dunia internet itu akan selalu berkembang. Maka kalau kita nggak punya growth mindset, kita akan stuck begitu aja. Nah, otomatis ketika kita sudah paham, kita sudah digital literate, maka growth mindset itu akan dengan sendirinya tumbuh di dalam diri kita. Saya akhirnya mau belajar lagi ini dan itu, gak peduli pandang usia, mau usia berapa dan sebagainya macamnya, karena belajar di internet itu ternyata sangat mengasihkan. Internet is cool, kalau kata saya. Dan pada sampai satu titik, pernah di beberapa bulan lalu itu diserbu klien. Jadi saking bingungnya, banyak klien yang sebenarnya nggak tahu salah saya atau juga ya, saya mengiyakan aja semua kontrak aja. Ya namanya lagi semangat cari cuan. Akhirnya pas dikerjakan, dibikin to-do listnya, banyak juga ternyata. Saking bingungnya, waktu kerja saya bahkan melebihi pekerja kantoran. Pekerja kantoran itu bisa bekerja 8 jam sehari. Saya mungkin bisa lebih dari itu. Karena pada saat itu saking semangatnya mengiyakan aja setiap ada tawaran masuk. Dan alhamdulillah tentunya membantu secara perekonomian. Itu sedikit cerita, dibalik cerita kenapa akhirnya dunia digital ini mengubah pola pikir dan juga mengubah karir saya ke depannya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu tentang literasi digital. Maka sebelum kita bahas literasi digital, kita harus tahu dulu literasi itu apa. Jadi di sini saya membaginya menjadi dua, literasi zaman old dan juga literasi digital. Nah, literasi zaman dulu atau yang di sini tulis literasi zaman old itu adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Jadi makanya gerakan-gerakan literasi klasik itu biasanya berpacu pada gerakan membaca buku, gerakan melek aksara dan sebagainya macamnya. Banyak sekali gerakan-gerakan itu dan itu masih harus diapresiasi karena di daerah-daerah literasi baca tulis itu masih sangat perlu untuk dibantu. Dan teman-teman juga kalau misalkan tertarik dengan gerakan tersebut, saya rekomendasikan untuk ikut menambah networking kalian. Jadi memang literasi pada zaman dulu itu, bukan zaman dulu ya, literasi sebelum zaman adanya era digital ini identik dengan hal itu. Nah, ketika internet datang, ketika dunia digital itu berkembang sangat pesat, maka muncullah literasi digital. Salah satu tokohnya ada namanya David Bowden. Pada 2001 dia mengemukakan pendapat literasi digital itu lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan juga menyebarluaskan informasi yang berakar dari komputer ataupun digital pada saat ini. Jadi perbedaannya kurang lebih ada pada titik medianya. Jadi kalau dulu literasi itu identik dengan baca tulis, sekarang ada tambahan medianya nih, ada tambahan toolsnya nih yaitu digital ataupun komputer pada zaman itu ketika David Bowden mengemukakan pendapatnya. Jadi itu pengertian literasi dan juga literasi zaman old dan juga literasi digital. Nah, ketika kita bisa menarik kesimpulan simpel, maka literasi digital untuk simpelnya nih kita artikan sebagai apa? Kecakapan menggunakan teknologi informasi baik dari segi kognitifnya maupun teknikal. Dari segi kognitif kita paham bagaimana menggunakan teknologi informasi. Kita mengetahui apa itu teknologi informasi dan seluk-beluknya. Dan juga kita secara teknikal bisa, dalam arti kan bisa mengoperasikan. Ada laptop, kita bisa operasikan internetnya. Smartphone, kita bisa operasikan juga seluk-beluknya. Jadi, simpelnya tuh. Jadi, kalau kita mau memahami literasi digital secara simpelnya itu kecakapan kita menggunakan teknologi informasi, baik dari segi kognitifnya dan juga secara teknikal. Nah, ketika kita sudah paham tuh, maka akan mengerucut tuh ada 3 kerangka literasi digital yang harus kita pahami. Yang pertama adalah sadar data dan informasi. Yang kedua adalah paham data dan informasi. Dan yang ketiga, dan ini adalah level paling tinggi dari literasi digital, yaitu adalah berkarya dengan data dan informasi. Nah, insya Allah kita akan banyak bahas di 3 poin ini. Lanjut ke halaman berikutnya. Maka kerangka literasi digital yang pertama adalah sadar data dan informasi. Dan ini menjadi salah satu hal yang paling penting dan paling fundamental ketika teman-teman terjun ke dunia digital. Ketika memasang aplikasi media sosial ataupun aplikasi lainnya di smartphone, teman-teman semua itu harus sadar teman-teman telah mengizinkan berbagai data teman-teman diakses oleh penyedia aplikasi tersebut. Jadi kalau teman-teman nih misalkan pakai Android di Play Store mau memasang aplikasi baru, teman-teman tuh harus sadar akses apa saja yang teman-teman izinkan untuk diakses oleh penyedia aplikasi. Jangan-jangan teman-teman sebelum pasang aplikasi itu sekedar allow aja tanpa dibaca, tanpa tahu apa saja yang diizinkan. Nah, ini yang dimaksud dengan sadar data dan informasi. Teman-teman harus sadar, harus benar-benar menyadari bahwasanya ketika kita masang aplikasi, apa saja sih yang kita izinkan ke penyedia aplikasi itu untuk diakses oleh mereka. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita kecolongan misalkan data pribadi dan sebagainya macamnya karena asal mengunduh aplikasi kemudian kita low aja. Kan kebiasaannya kayak gitu, malas baca. Kita nggak tahu tuh apa aja yang kita izinkan dan pada akhirnya terjadilah misalkan kecolongan data pribadi. Maka yang harus dilakukan ketika ingin sadar data informasi adalah lindungi data dan privasimu. Bagaimana caranya? Pertama, setiap di internet itu gunakan password yang rumit. Jangan password itu kebaca. Biasanya yang kebaca apa? Tanggal lahir, belakangnya 1, 2, 3, dan sebagainya macam itu mudah banget dibaca. Dan gampang banget untuk dibobol. Maka saran saya, gunakan password yang random. Kak, nanti kalau passwordnya random, susah dong untuk diingat. Hello, dunia digital itu sangat pintar. Internet is cool. Sekarang itu sudah banyak banget tools ataupun extension kalau di Google Chrome itu yang bisa nge-save, ingat, yang bisa nge-save ratusan atau mungkin bahkan ribuan password dalam satu aplikasi. Ada yang baru tahu? Kalau yang baru tahu, alhamdulillah sekarang tahu. Kalau yang sudah tahu mungkin hebat, Jadi maksudnya bisa memanfaatkan teknologi. Nah, caranya berarti teman-teman tinggal download aplikasi tersebut, kemudian juga ingat satu password aplikasi itu tersebut aja. Nanti aplikasi itu nyimpan ribuan password teman-teman, baik itu password Facebook, Instagram, Twitter, email, dan sebagainya macamnya. Dan itu yang saya lakukan. Apa nama aplikasinya? Bisa dicatat, nama aplikasinya adalah LastPass. Itu yang saya pakai. Mungkin aplikasinya banyak, tapi yang saya pakai pada saat ini adalah namanya LastPass. Jadi bisa nge-save ribuan password dari berbagai platform dengan satu aplikasi. Jadi teman-teman bisa buat password yang rumit di sana supaya nggak gampang dibobol, tapi cukup ingat satu password. Passwordnya LastPass itu, passwordnya aplikasi itu. Jangan sampai password untuk masuk aplikasinya teman-teman lupa, ya udah ambiar semua, lupa semua kayak gitu. Nah, gunakan password yang rumit. Kemudian langkah untuk melindungi data dan privasi yang kedua, jangan sembarangan unggah dokumen pribadi. Contoh kayak KTP, SIM, NPWP, semua. Jangan sekali-kali teman-teman mengunggah sembarangan. Pastikan teman-teman hanya mengunggah kepada aplikasi-aplikasi yang kredibel dan kredibilitasnya sudah teruji, misalkan kayak untuk fintech, kemudian kayak untuk aplikasi seperti GoPay, OVO, dan sebagainya macamnya. Itu yang sudah terverifikasi dengan jelas. Nah, jangan sembarangan upload KTP, SIM, dan sebagainya macamnya. Karena apa? Karena banyak kejadian, dan saya termasuk hampir menjadi korban penipuan, karena ada seseorang yang mungkin dia sembarangan mengupload KTP-nya, jadi KTP-nya itu digunakan untuk motif kejahatan, untuk penipuan, bahkan untuk mengajukan pinjaman ke pinjaman online. Bayangin, si pemilik KTP itu nggak tahu datanya itu dipakai untuk minjem duit oleh orang. Jadi ketika nanti si peminjam duit itu nagih utangnya ke siapa? Si punya KTP. Bahaya banget nggak? Bahaya. Makanya jangan sembarangan dan juga jangan sekali-kali upload dokumen pribadi seperti KTP, SIM, dan sebagainya macam di digital secara sembarangan. Jangan, bahaya banget. Kemudian yang ketiga, batasi informasi pribadi di media sosial. Ini juga karena kadang kita saking asiknya main media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya macamnya, kita tuh kadang ngasih semua data kita sampai kita sepertinya nggak ada privacy di media sosial kita. Jangan juga. Privasikanlah hal-hal yang perlu diprivasikan. Sembunyikanlah data-data yang perlu disembunyikan. Jadi jangan semua kita umbar di media sosial. Ingat, media sosial itu cuma apa ya? Kalau bagi pebisnis, alat untuk jualan. Kalau teman-teman hanya memandang sebagai asik-asikan, ya udah cuma buat asik-asikan, nggak perlu buat diseriusin semua data teman-teman kasih di media sosial, jangan. Kemudian juga jangan asal klik tautan. Ini sering banget nih biasanya. Misalkan kita mau download apa gitu, diarahkan ke tautan. Nah, kita asal klik, pastikan baca dulu ketika klik itu apa konsekuensinya. Selanjutnya, unduh aplikasi dari sumber resmi. Misalkan jangan mendownload aplikasi yang misalkan biasanya nyarinya di Google, bukan kayak di Play Store dan sebagainya macam. Bukan berarti nggak boleh, kadang aplikasi-aplikasi yang kita cari di Google yang belakangnya .apk itu penyediaannya bukan penyedia resmi, misalkan penyediaannya adalah si pembajak dan sebagainya macamnya. Jadi intinya sih unduh aplikasi dari sumber resminya. Misalkan kita mau download aplikasi Facebook, ya dari Facebooknya. Download aplikasi Instagram, ya dari Instagram, ya jangan dari sumber-sumber lain. Dan yang terakhir, baca izin akses dan syarat ketentuan aplikasi. Ini yang tadi saya sempat singgung di awal. Sebelum kita unduh aplikasi dan juga pasang aplikasi di smartphone kita, maka baca dulu ketika teman-teman sebelum memasang ini, akses data apa saja yang akan mereka akses. Jadi kita tahu tuh konsekuensinya ketika kita sudah baca syarat dan ketentuan aplikasi. Jangan sampai kita abai, seperti itu. Nah, itu yang pertama, sadar data dan informasi. Kemudian yang kedua, paham data dan informasi. Nah, selain sadar data dan informasi, kita juga harus paham data dan informasi untuk melek literasi digital. Jadi, kamu juga harus paham nih, informasi yang diterima seperti apa, tujuannya seperti apa, gunanya untuk apa, kamu juga harus paham. Nah, karena hal ini juga berkaitan dengan nantinya kebebasan berekspresi dan juga kekayaan intelektual. Jadi, contoh-contoh sederhananya gini, Faham Informasi. Kalau kita download aplikasi, misalkan kalau di Samsung tuh biasanya ada namanya Samsung Health, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi running tracker, ataupun aplikasi pengecek kesehatan lah, misalkan. Contohnya yang saya tulis di sini adalah data detak jantung di aplikasi kesehatan menunjukkan seberapa sering intensitas olahraga yang harus kamu lakukan. Nah, kita paham itu. Jadi ketika aplikasi itu menyajikan data, misalkan berapa kalorinya, berapa detak jantungnya, berapa step yang kita lakukan pada hari itu. Nah, kita tahu tuh fungsinya data itu untuk apa. Ya tadi contohnya, berarti kita harus sering-sering olahraganya seberapa sering ya, intensitasnya seberapa sering kita harus berolahraga dan sebagainya macamnya. Jadi jangan sampai informasi dan data yang ada di smartphone, kita nggak tahu nih gunanya untuk apa. Itu tadi di aplikasi kesehatan. Belum lagi nanti ada statistik berbicara tentang dunia digital, apalagi kalau teman-teman mau berkarir di dunia digital harus familiar dengan statistik. Makanya sekarang banyak banget infografis. Nah, teman-teman juga harus paham, bukan sekedar bisa bacanya, tapi paham juga gunanya infografis yang teman-teman baca itu untuk apa. Seperti itu. Dan intinya sih jangan kalah pinter lah dengan ponsel pinter, kayak gitu. Nah, lalu langkah apa saja yang teman-teman harus lakukan supaya teman-teman paham data dan informasi? Tadi, misalkan ada angka nih di aplikasi, kita paham penggunanya untuk apa. Kemudian juga, untuk di poin ini, paham data dan informasi, teman-teman juga harus paham kebebasan berekspresi di media sosial itu, ya kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, contohnya mendapat sebuah opini. Namanya opini, teman-teman seharusnya tidak menanggapi dengan sungguh pendek, apalagi namanya opini. Kita harus tahu dulu siapa yang beropini, siapa yang menulis dan sebagainya, jangan asal share. Nah, ini dasar banget sih. Kan sekarang banyak banget tuh broadcast-broadcast sampah yang sebarkan ke 10 temanmu, kalau tidak orang tuamu gini, ya macam-macam lah kayak gitu kan. Itu kadang masih banyak yang nggak, entah mengapa masih banyak yang terhasut kayak gitu. Nah, teman-teman karena paham di media sosial itu kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, teman-teman jangan menjadi oknumnya yang kayak gitu, baik oknum yang menyebarkan maupun oknum yang membuat. Nah, selanjutnya untuk paham data dan informasi, teman-teman juga tidak boleh menyandur tulisan online tanpa mencantumkan sumber. Buat yang suka nulis, buat suka yang suka update status, jangan menyadur ataupun jangan menyalin tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber. Nah, itulah kenapa di materi ini di atas ada copyright by saya. Jadi teman-teman kalau menyebarkan informasi boleh, tapi izin saya atau cantumkan sumbernya dari mana. Kayak gitu. Nah, sama etikanya juga di media sosial. Jangan sampai nih, kadang yang sering kejadian itu tulisan-tulisan yang bentuknya syair, prosa, puisi. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Beberapa kali misalkan ketemu, lah ini kayaknya tulisan gue nih, tapi ada di akun orang lain. Dicantumkan sumber? Tidak. Nah, teman-teman harus paham kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Kalau memang itu tulisannya boleh nyalin dari seseorang, cantumkan sumbernya. Karena itu adalah kekayaan intelektual mereka. Begitupun juga teman-teman ketika menulis sebuah puisi, syair, prosa, cantumkan baik teman-teman supaya orang lain yang pengen menyebarkannya tahu siapa yang nulis. Ini bukan berarti cuma untuk tulisan loh ya. Baik itu juga video, gambar. Nah, gambarlah simpelnya. Teman-teman tahu nggak bagaimana caranya teman-teman bisa ngambil gambar yang aman di Google? Karena kan di gambar itu punya hak milik loh, punya copyright loh. Jangan sampai teman-teman mau update di Instagram, di Facebook, tapi nyolong gambar orang. Gimana caranya? Cari di beberapa platform yang menyediakan gambar gratis. Apa aja contohnya? Yang saya biasa pakai, pixabay.com. Ada lagi pexels.com. Itu pun ada yang berbayar mereka. Tapi ada juga yang gratis. Nah, di situ teman-teman boleh ambil gambar. Tapi kalau ketik sembarangan di Google, terus teman-teman comot gambar orang, nah itu nggak boleh. Gak boleh sama sekali kayak gitu. Itu namanya nyolong, namanya nyolong dosa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalaupun mau ngambil gambar di Google juga bisa. Teman-teman searching di Google Image, terus diatur di sebelah pojok kanan ada tools. Kemudian ada lagi pilihannya usage right. Nah, di situ diatur common creative license. Jadi cuma digunakan untuk kreatif, bukan untuk jual beli. Nah, apalagi untuk jual beli ngambil gambar orang. Nah, itu haram kayak gitu. Jangan pokoknya ya. Nah, terakhir memvalidasi setiap informasi yang diterima. Jadi itu yang paling penting. Yang tadi sih di awal juga saya udah sebutin, jangan sampai tulisan-tulisan yang gak jelas kita percayai, ataupun tulisan-tulisan yang hoax banyak kita sebar. Nah, itu kita harus validasi dulu. Kalau dalam istilah kerennya adalah tabayyun. Nah, di dalam Al-Quran kan udah dijelaskan tuh, kita harus tabayyun. Nah, terakhir ketiga, udah cukup panjang ya saya berbicara, semoga waktunya cukup. Ketiga, yaitu adalah berkarya dengan data dan informasi. Dan ini adalah the next level kita melek literasi digital. Setelah kita paham, sadar data informasi, kemudian paham data informasi, maka the next levelnya adalah berkarya dengan data dan informasi. Tapi sebelum kita berkarya dengan data dan informasi, pastikan kerangka pertama dan kedua itu sudah hatam. Sudah mutkin, kalau bahasa orang ngafal Qurannya. Sudah hatam, sudah mutkin. Nah, jadi namanya berkarya dengan data dan informasi di dunia digital itu peluangnya sangat, sangat luas. Makanya di sini saya cantumkan pertanyaan, yakin nggak mau coba berkarya di dunia digital? Nah, sedulu sebelum saya berkarya di dunia digital, ya tadi tujuan saya cuma sebagai penulis hanya nulis buku. Padahal ternyata saya juga bisa nulis puisi loh di Instagram dan sebagainya macamnya. Saya juga bisa nulis buat dibayar orang loh, seperti profesi saya pada kesempatan hari ini, yaitu sebagai content writer, copywriter. Saya nulis pertulisan dibayar, kayak gitu. Nah, selanjutnya peluang-peluang apa saja sih yang bisa teman-teman ambil ketika ingin berkarya di dunia digital? Nah, di sini ada beberapa profesi. Ingat, ini hanya beberapa profesi yang sekarang lagi ngehits di dunia digital. Yang pertama, content creator. Ada YouTube, Instagram, YouTuber, Instagram, influencer, TikTok, podcast, dan sebagainya macamnya. Ini yang paling sering dan juga lagi banyak digandrungi. Karena apa? YouTuber katanya penghasilannya banyak. Sok, silakan mangga atuh dicoba. Jadi Instagram juga bisa ngendorse, dapat endorsan. Itu lumayan juga. Dicoba. Jadi content creator. Kemudian ada lagi peluang, namanya social media spesialis. Baik itu di kantor ataupun teman-teman jadi freelance. Jadi ngelola sosmednya orang, baik itu public figure ataupun bisnis. Kemudian juga digital marketing spesialis. Namanya digital marketing berarti pemasaran digital. Channelnya banyak tuh. Kemudian ada lagi SEO, search engine optimization spesialis. Jadi bagaimana optimasi website kita supaya muncul di halaman 1 Google, itu juga profesi mahal. Kemudian juga ada namanya data scientist dan data analysis. Nah, ini yang tadi saya bilang, harus paham banget sama data, familiar banget sama data, sama statistika, dan sebagainya macam. Ada namanya data scientist dan juga data analis. Untuk prosedur keamanan di digital, ada namanya cyber security. Suka sama website, ada namanya website dan juga apps developer. Jadi bikin website ataupun bikin aplikasi. Ada lagi graphic designer, photographer, video editor. Ada lagi nih, jadi kalau ngelihat tampilan website atau tampilan aplikasi, misalkan klik di sini dan sebagainya macam, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya UI dan juga UX writer. Bayangin, untuk membuat tulisan yang copy yang pendek-pendek itu di dalam aplikasi website, itu ada profesinya sendiri. Sekeren itu dunia digital. Makanya saya selalu bilang apa, internet is cool. Orang bisa nyari duit banyak dari internet. Dan terakhir, yang ini yang sedang saya jalani, yaitu content writer dan juga copywriter. Content writer saya menulis buat website, buat editorial content, buat pre and post event. Misalkan kemarin terakhir tuh yang salah satu brand telco, dia pengen dibuatkan pre eventnya dan juga post eventnya. Jadi dia mau ngadain event konser, saya buatkan pre-event articles-nya, kemudian juga post-event artikelnya saya buatkan. Nah, juga copywriter nyusun-nyusun kalimat iklan. Contohnya tadi yang di atas saya buat NKCSAI, itu jadi kayak plesetan kan, kayak gitu. Kemudian juga ada buat storytelling bentuknya, yang saya cantumkan di situ ada namanya Pak Sandor the Conqueror itu kerjaannya copywriter kayak gitu. Jadi penulis itu nggak, pada akhirnya ketika saya mengenal dunia digital, penulis itu bukan hanya menulis buku, tapi peluang berkarir di dunia digital itu juga sangat luas. Makanya saya sekali lagi saya tanyakan, yakin nggak mau coba berkarir di dunia digital dengan segala kemewahan dan dengan segala yang cool di dalamnya? Internet is cool, sekali lagi. Nah, internet itu bukan cuma faham, sadar data informasi, faham data informasi, dan kita bisa berkarya dengan data dan informasi. Internet bukan hanya soal itu. Tapi yang paling penting, untuk melek literasi digital, kita juga harus hati-hati dengan distraksi. Apa maksudnya? Di sini, internet is cool. Tapi, dengan segala fasilitas, disrupsi, dan kemudahan yang ada di internet, internet juga identik dengan distraksi ataupun gangguan. Gangguan apa? Yang membuat kita bisa tidak fokus. Karena apa? Informasi yang berkembang di internet itu beragam dan cepat banget. Masif, beragam, dan cepat. Nah, ini kadang nih yang membuat kita nggak fokus ngerjain sesuatu. Misalkan lagi ngerjain tugas, ngecek Facebook. Itu kan beranda tuh feed-nya langsung banyak banget. Kemudian, ngecek ini. Nah, itulah salah satu salah satu hal yang harus kita waspadai dengan internet. Jadi selain kekerenannya internet dan juga digital, kita harus paham juga hal-hal apa saja yang mungkin bisa mengganggu kita. Salah satunya adalah distraksi itu. Nah, argumen distraksi ini juga diperkuat oleh studi lembaga riset Qualtrics and Assel dan menemukan bahwa rata-rata generasi millennials nih mengecek telepon pintar mereka sebanyak 150 kali setiap hari. Bayangin, penelitian mereka mengatakan apa? Setiap harinya ngecek handphone itu 150 kali. Itu kan berarti distraksinya banyak banget itu. Nah, itu harus kita atasi itu. Nah, perilaku ini menjadikan mereka tidak bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di depan mata. Akibatnya, ponsel pintar yang seharusnya membantu manusia untuk meningkatkan dan mempercepat produktivitas malah menjadi penghambat kinerja. Ini yang paling penting. Teknologi, digital, internet itu untuk meningkatkan produktivitas kita, bukan untuk malah kita membuat menjadi tidak produktif. Disinilah pentingnya kita melek literasi digital. Kita sudah paham tujuannya apa, penggunanya seperti apa, dan berkaryanya seperti apa, supaya kita nggak diakalin oleh internet, tapi kita yang mengendari internet. Seperti itu teman-teman, kesimpulannya terakhir, literasi digital sebagai kompetensi wajib milenial bukan hanya kemampuan penggunaan teknologi, tapi juga meliputi kemampuan menganalisis, berpikir kritis, berkarya dengannya, sampai dengan kontrol diri dari sifat yang adiktif. Ingat, bisa digarisbawahi, sifat yang adiktif. Internet itu adiktif banget, maka kita harus bisa kontrol diri. Jangan sampai udah adiktif, nggak bermanfaat lagi. Nah, itu namanya rugi. Terakhir, satu kalimat dari saya, bukankah ponsel pintar tidak seharusnya lebih pintar dari penggunanya? Seharusnya sih iya. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan salam literasi digital. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.